Hele himmelen er åpnet over meg. Jeg går ut fra du har hørt den sangen. Den er jo blitt så vidt populær de senere år. Og det er en fin nok sang det altså. Jeg skal ikke si noe om det, men liksom hele himmelen, det blir så veldig vidt og bredt. Jeg vet i alle fall ett sted hvor himmelen helt sikkert er åpen fordi Herren har sagt det selv. Og det er over menneskesønnen, sier han. Det er viktig å være klar over. Jeg vet ikke noe annet sted i skriften jeg kan finne. Noe annet sted altså hvor himmelen er åpnet. Der stanger vi liksom hodet i veggen uansett hvordan vi vender oss. Men ett sted er den åpnet. Over Jesus. Jeg har satt det som en slags overskrift på denne timen nå. Himmelen åpnet. Og den er ikke bare åpen, vet du, men den er åpnet. Det er altså en som har gjort det. Den var stengt. Men nå er den åpnet. En som hadde makt til å gjøre det. Han som vi hørte om, som har all makt i himmel og på jord. Den teksten jeg skal lese, den står i 1. Johannes evangelium, det første kapittel. Og det er en sånn kjent hendelse i Jesu liv. Og jeg leser i Jesu navn. Fra vers 47. Nathanael sa til ham, det var jo Philip som gikk og kalte på Nathanael, du kjenner vel historien, du som har lest noe i skriften. Og så sier de at de har funnet Messias. Og så sier at det er Jesus da. Så sier Nathanael sa til ham, kan det komme noe godt fra Nazaret? Det var jo ikke noe sånn trivelig område i Israel på den tida. Det var hedningenes Galilea, vet du. Kan det komme noe godt fra Nazaret? Philip sa til ham, kom og se. Jesus så Nathanael komme mot seg, og han sa om ham, se, det er en ekte israelitt, en som ikke er svik i. Nathanael sa til ham, hvor kjenner du meg fra? Jesus svarte og sa til ham, før Philip kalte på deg, mens du var under fikentreet, så jeg deg. Nathanael svarte ham, «Rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge.» Jesus svarte og sa til ham, «Tror du fordi jeg sa til deg at jeg så deg under fikentreet? Du skal få se større ting enn dette.» Ja, Herre, dette var dine ord. Helge du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Velsign oss for ditt dyrebare navns skyld. Så vi hører ditt ord, får nåde til å la det komme inn. Amen. Jesus så Nathanael. Det stanset meg det jeg leste den teksten. Han så Nathanael. Slik leser vi denne teksten. Jesus så ham. Vi har altså ikke en Gud som er skapt i mennesketanken, noe som kun er en stum avgud, og som det altså ifølge skriften står onde og forførende makter bak. Det som apostelen kaller i Efeserne 6:12 kaller for ondskapens ånde her i himmelrommet. Vi glemmer så snart at det også er en åndsmakt som er virksom iblant oss mennesker. En forførende åndsmakt altså, kalles også luftens makter. Det kan gi oss mange opplevelser og sånn det også, når de ser det er tjenlig til å føre deg vekk fra denne ene sanne Gud. Det skal vi være klar over. Luftens makter, ondskapens ånde her i himmelrommet. Det er vi omgitt av altså. Nei, vi har en levende Gud, en som ser deg, som hører deg, som har medlidenhet med deg i din skrøpelighet, som vi også hørte her i går, som er i stand til å gripe inn i enhver situasjon når det tjener deg til det beste, og som er prøvet i alle ting som menneske. Vi har altså ikke opplevd noe som han ikke allerede har seiret over. Kommer du inn i en del åndelige bevegelser i dag, så snakker de veldig mye nettopp om dette med seier, at vi skal seire. dersom hvis og fremt i fall, at vi gjør det rette og tror det rette og nok og så videre. Vi kjenner nok til det. Nei, altså vi er en mye, mye heldigere situasjon enn det, vet du. Det er en som allerede har seiret for oss. Når du er blitt en troende, en kristen, så har du seier helt fram. Selv om du skulle ligge under for noe, kom til Jesus med det. Det seier i ham. Luther han sier det så sterkt et sted at har jeg nåde for det jeg ennå ligger under for? Så svarer han, så sier han, ja, hvorledes skulle jeg ellers kunne bli frelst? Alltid åpent der. Han har sonet all verdens synd, forstår du? Nei, det forstår du nok ikke. Det gjør ikke jeg heller. Det forstår jeg på ingen måte. Men jeg får lov til å tro det. Og så blir jeg glad hver gang jeg får lov til å tro det. Han tok altså på seg det å være menneske i en syndig og fallen verden, og der blir prøvd i alle ting. Alt det et menneske kan bli prøvd i altså. Med andre ord, i likhet med oss, det vil si menneske. Men så står det, men uten synd. Og det er meget viktig for oss å være klar over, altså. Det er jo nettopp det jeg var inne på nå, at han seiret. I ham er seier, i ham har det aldri vært noen synd. Derfor så er det som han presten Olav Valensenstad skriver dette her så fint et sted. Når du har kommet til Kristus, står du for Gud som om du aldri hadde syndet. For Kristus har aldri syndet. Og det var ikke synd i ham. Og nå er du blitt lik ham, for Gud. Føles ikke sånn, gjør det vel? Nei, føles ikke sånn jeg slo opp øya i dag heller. Men det står i Guds ord at sånn er det. Det er i ham, skjønner du. Og det er godt. Og da åpenbares noe bestemt. Nå ser vi plutselig at han som ble oss lik er himmelvidt forskjellig fra oss også. Han er altså uten synd og hører altså hjemme i himmelen. Han hørte ikke hjemme her på denne jord, og det fikk han sannelig erfare også, på alle mulige måter. Og det gjør du også snart du begynner å ta hans navn i din munn. Så er du en som ikke hører hjemme her. Det får du merke. Men himmelen altså, det er hans rette hjem, mens vi har synd og hører dermed hjemme i helvete. Det er vårt rette element. Det er ikke fint å si slikt i vår tid, vet du. Det blir for sterkt, det er for voldsomt og så videre. Men det sier altså Guds ord, og da får verden si hva den vil, altså. En dag kommer den til å stå stum fremfor ham som har forkynt dem nettopp det. Det er bare to utganger på dette livet. Det har han sagt deg. Da blir Jesus fjern for meg, ikke sant? Han blir ganske annen enn meg, men jeg. Om jeg da ikke får ha fått åpne øynene for noe mer, så blir det naturlig for meg å be som Peter gjorde. Da han møtte Jesus der og begynte å se hvem han var. Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann. Hva har jeg med deg å gjøre, Jesus? Eller hva har du med meg å gjøre? Da så han nettopp det som vi peker på nå. Det var nettopp i kontakt med noen som knytta sitt frelseshåp til at de vandra i Kristi fotspor. Men han var jo uten synd, leser vi her. Det var ikke de. Hvordan kunne de da tenke på det i hele tatt og så vandre i hans fotspor? Bli lik Jesus, kalles det gjerne. Er du og jeg i stand til det, altså? Kan du bli lik Jesus ved å gå inn for det? Kan du det? Mer og mer lik Jesus? Det første som må skje da, det er jo at du blir uten synd. Ellers har du ikke fått et sted å starte engang. Før det har skjedd, så kan du jo ikke tenke på å leve hans liv og bli ham lik. Det er helt umulig. Her sto det ikke noe om meg og min innsats, altså. Vi leser jo det i skriften her. Vi vet at når han, Jesus, åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Her sto det ikke noe om meg. Så du det? Og min innsats, ikke et ord om mine bestrebelser, altså, men det sto at han åpenbares. Når han åpenbares, da skal jeg bli ham lik. Ved å se ham som han er. Ja, men det krever jo ikke noen innsats fra min side, ikke sant? Har du fått øyne å se med noe, så ser du at jeg står her. Det koster deg ingenting, det. Når du plutselig stiger en opp på talerstolen her, så ser du han umiddelbart, ikke sant? Koster ikke deg noe, det? Du har fått det som skal til for å se det. Sånn er det når Herren åpenbarer seg også. Ved å se ham som han er. En gave. Apostelen Paulus, han skriver jo også om dette, men vi som er utedekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Altså, vi har blikket festet på ham. Igjen tales det om å se noe, nemlig Herrens herlighet. Og hvor ser vi nå den da, så vi kan bli Jesus lik? Vi skal lese to skriftsteder. Først 2. Korintier 4, vers 6. For Gud som bød at lys skulle skinne frem i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter. Igjen, så er det noe han har gjort, ikke sant? Han har latt lyset skinne i våre hjerter for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse frem. Det er altså der du ser Guds herlighet. Og hvordan går det så til? Er det noe du strever deg frem til på noen måte? Nei, han har latt lyset skinne i våre hjerter, leste vi. Han lar deg se sin herlighet, og du er frelst ved det. Det er derfor det er så viktig å være på møte, vet du. Det er også derfor det er så viktig hva du får høre på møte, ikke sant? For det er dette du skal høre, så hans herlighet kan stige fram for deg. For ved å se det, så er du frelst. Det andre sitatet, det leser vi fra 2. Korinther 4, vers 4. Og da har du den andre siden igjen. For denne verdens Gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet. Det er det det er så om å gjøre for han å forskjult det for deg, så du ikke ser det. Da har han vunnet, vet du, han som er Guds bilde, altså Kristus. Du ikke skal se ham. I det første tilfellet så leser vi om en gruppe mennesker i hvem Gud har latt sitt lys skinne, og i det andre om en gruppe mennesker som denne verdens Gud har forblindet, så de ikke ser det samme altså som de første ser. Det er jo de som har klaget på dette her, at de sier, har du sett det, og så videre. Men det sa de før. Når du kom inn i en menighet på bedehuset som virkelig levde med Gud, så spurte de om det. Har du sett det, spurte de. Husker du, jeg kom med til å begynne med, så var det nettopp det de sa så ofte. Har du sett det? Og har du vitnesbyrdet? Spurte de også. Har du vitnesbyrdet? Ja, hva er det? Jo, det er at Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i hans sønn. Det er Guds vitnesbyrd. Gud har gitt oss evig liv, og nå sitter du her i denne formiddag, og du er et tvers igjennom ugudelig og vantro menneske. Du tror ikke på Kristus eller noen ting, altså du er ingen kristen. Og så står jeg her, og så forteller jeg deg at Gud har gitt deg evig liv. Og det har han gitt deg i sin sønn. Hva mer trenger du å vite? I begge tilfeller med disse menneskene så er det tale om et lys som man kan se. Og det er Gud som gir dette lyset. Ser du da hva det vil si å følge Jesus? Det så visst ikke å gå i hans fotspor i den forstand og bli ham lik også, og gjøre de samme ting og være som han og så videre. Nå skal jeg lese et ord for deg som gjerne vil følge Jesus, og da må du følge oppmerksom med. Det Paulus som skriver til tessalonikerne, hedningen i Tessalonika. Og dere ble våre og Herrens etterfølgere. Det hadde de blitt, da er det jo interessant å vite hvordan det gikk til, ikke sant? Sånn at det kan gjelde oss også. Skal du høre? I det dere tok imot ordet, under stor trengsel med glede i den hellige ånd, altså, de ble apostlene og Herrens etterfølgere i det de tok imot ordet, skriver han her. Så ble de det. Jeg har dette vidunderlige, jeg bruker ikke så ofte det ordet, men jeg må bruke det når det gjelder denne kobberormen som Moses hengte opp på denne stangen, vet du. For disse slangebitene israelittene, hvor de var inne på i stad, hva var det det kostet israelitten å bli fri denne dødelige gift? Det var å løfte blikket opp og se på den slangen. Det var ikke noe strev det. Det var bare å se på den slangen. Se på Jesus, sier vi. Du vet hvor du ser han den. Til frelse. Skriften vitner om dette ordet som altså er Gud. Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Dette ordet som altså er Gud. Det tok bolig, det ble kjød, så det ble menneske, og det tok bolig blant oss. Da ser du hvem han er. Og så igjen, hva som gjorde apostlene til apostler, frelste sjeler og Guds barn. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Sånn gikk det til. De så. Han åpenbarte seg for dem. Det vil altså si at denne Guds herlighet de så til frelse og salighet, den så de i Jesus. Hør nå Nathanaels vitnesbyrd i teksten vår. Hva er det som skjer med denne mannen? Jo, han får åpna sine øyne til å se herligheten i Jesu Kristi åsyn. Han var from, bedende, ekte israelitt, men hans øyne var ikke åpnet. Han så ikke. I sannhet altså. Hør han nå, han som tvilte så sterkt på at det kunne komme noe godt fra Nazaret. Rabbi, du er Guds sønn. Du er Israels konge. Og så han det. Ja, han er Israels konge. Han er konge over alle dem som Herren har fått utført sitt verk i. Ikke alle disse som strever med å få omdanna det som Herren allerede har forkastet til noe hellig, nemlig vårt gamle menneske. Det som du og jeg bærer i oss fra fødselen av oss, det har Gud allerede forkastet. Det var det han naglet til Golgata kors. Det er det du ser henger der. Det som vi prøver å få hellig og godt og rettferdig, jeg vet ikke hva vi holder på med. Gud har jo sagt, det er umulig. Det er som en karmel å gå gjennom et nåløy, og det er vel dette du kjenner igjen hele tiden, du som lever i sannhetens lys, at du vil så gjerne være noe selv. Popper opp med det samme, bare du har fått holdt en litt sånn salvet bønn, så er det akkurat som du er den beste lokale med en gang, ikke sant? Dette gamle mennesket, det måtte nagles til korset sted. Kan aldri bli hellig. Tjener sin egen sak hele veien. Herren, altså det som Paulus vitner om, dette gamle mennesket, som han sier, i hvilket ikke bor noe godt. Og da må vi jo stille det ganske logiske spørsmålet, hvordan skulle det da kunne komme noe godt ut av det? I meg, det vil si mitt kjød, sier han, bor intet godt. Det er svært det. Da ser han i Guds lys, altså. Men de som blitt hjerteoperert ovenfra, om du vil, de ser det. Hør hva apostlene forkynner: i ham, Jesus, er også dere blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved at kjødets legeme ble avlagt ved Kristi omskjærelse. Ja, hva har dette med Israel å gjøre? Alt. Her beskrives nemlig de sanne israelitters fødsel, det skal du være klar over. Om dette sier den samme apostel, for ikke den er jøde som er det ytre. Heller ikke er det omskjærelse det som gjøres i det åpenbare på kjødet, men den som er jøde i det skjulte, han er jøde. Enten han er hedning eller israelitt, altså. Det er du som er kommet til tro på Jesus, som er en jøde i det skjulte. Det er du som hørte Guds utvalgte folk, sammen med den jøden som er kommet til tro. Omskjærelsen, sier han, er hjertets omskjærelse i ånden. Ikke i bokstaven, en slik har sin ros ikke av mennesker, men av Gud. Han kjenner deg igjen som en av sine. Det vil altså igjen si: de som har sett Herrens herlighet, dette som ifølge skriften ses i lyset fra evangeliet. Dette kan du jo ikke streve deg fram til. Det vil si altså at dette er ikke å få kjøpt, men den som ber, han får. Han får. Husk, det er så fint det som står om denne kvinna ute ved Sykars brønn. Hun er jo nevnt flere ganger på stevnet her. Syns du ikke du kan høre Jesu ord til henne? Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til meg, gi meg å drikke, så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann. Skal si det var litt av en oppgave hun fikk lagt på seg, gjorde ikke det? Tenk det, hun måtte be ham. Hør nå løftet, kjære venn. Da hadde du bedt ham, og han ville gitt deg levende vann. Tror du han har lagt noe tyngre på deg her i formiddag? Be ham, så får du. Det er hans løfte til deg, et guddommelig løfte. Den som ber, han får. Det er nettopp det han sier til denne kvinne her, som levde med sin femte mann nå. Som jeg sa vel i en tidligere tale her på stevnet, i det øyeblikk hun fikk se hvem han var, så ble hun en sann israelitt. Selv om hun var en samaritan i utgangspunktet. En israelitt i det skjulte. Jøde i det skjulte, som hun sier. Hva er det Jesus sier her? Bare be meg, så skal jeg gi deg det. Det er jo det jeg er kommet til jord for å gi. Det er derfor jeg er her, altså, for å gi deg levende vann. Og det er jo det han svarer sine disipler, og de kommer tilbake med mat. Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg for å fullføre hans gjerning. Og hva er så den vilje og gjerning Jesus vitner om her? Jo, det åpenbarer han blant annet i Johannes 6, vers 40. Dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal oppreise ham på den siste dag. Det er Faderens vilje for deg, du som sitter her nå. At du skal se sønnen til tro på ham, så han, altså Jesus, kan få reise deg opp på den siste dag. Ikke små planer han har for deg. Den dagen der ute ved Sykars brønn, så ble altså denne samaritanske kvinnen sann israelitt. Ikke ved å konvertere til jødedommen, men ved Jesu Kristi levende vann. Han fikk drikke av dette vannet. Han har de samme planer med deg. Det synges i en sang: Gud har en plan for ditt liv. Og du verden, da gikk i de kretsene der, og hvor ivrig de var etter å synge den sangen. Så var det om å gjøre å finne ut av hva Gud skulle bruke deg til, osv. Ikke sant? Og for et strev. Men det er sant, Gud har en plan med ditt liv, og dette er planen. Det var også dette Jesu hjerte og Faderens hjerte, det må du ikke glemme, brant for, at han på den siste dag skulle få reise deg opp og gi deg del i alt som er hans. Det er hans plan. Den står ennå fast. Det er slike tanker han har for deg altså. Spiller ikke noen rolle hvem du er. Nå skal du få se bort fra det. Han har den planen for deg. Han har makt til å gi deg del i dette. Han har makt til å reise deg opp på den siste dag. Når vi nå har vært innom dette, så skal vi igjen se på hva Jesus sier i teksten vår i det Nathanael har fått åpnet sine øyne for hvem Jesus er, og begynner å tale ut fra det. Tror du fordi jeg sa til deg at jeg så deg under fikentreet? Du skal få se større ting enn dette. Og han sa til ham, sannelig, sannelig, sier dere, dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over menneskesønnen. Hørte du det? Over menneskesønnen. Og da spør vi, eller Nathanael, han hadde jo et slik sinn i utgangspunktet. Jesus omtaler han jo veldig positivt, tror du. Han hadde et sånt sinn at han ved dette underet, altså Jesus åpenbare, han forsto eller så hvem Jesus virkelig var. Men likevel så taler Jesus straks til ham om noe som er større, større ting enn dette. Jesus sier til sin disipler, Johannes 14, 12, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror på meg, han skal gjøre de gjerninger som jeg gjør, og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min far.» De som renner omkring er opptatt med undergjerninger og mirakler og lignende, de tolker jo dette som om vi skal gjøre større undergjerninger og mirakler enn hva Jesus selv gjorde. Han som enda til reiste opp døde. Hva større enn det vil du gjøre, for eksempel? Men du må legge merke til hva han sier her. Han peker på disse undere som nå var opptatt av. De nå var opptatt av, og så sier han, han skal gjøre større gjerninger enn disse. Og da spør vi, hva er større enn dette? Jo, hør hans ord til Nathanael igjen. Du skal få se større ting enn dette, og så må du legge øre til. Og han sa til ham, sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over menneskesønnen. Altså, du som er kommet til tro på Jesus, jeg sier det igjen som jeg sagt det til deg før, på dette stevnet, du har fått del i det ord som er mektig til å frelse et menneskes sjel. Du som selv har sett det, og som sier det til et annet menneske. Gud kan bruke det vitnesbyrdet, og han kan frelse det menneskes sjel. Og du skal møte vedkommende igjen i himmelen. Det er et mektig ord. Det ser så lite ut i våre øyne. Det er bare dette ordet om Jesus, liksom. Det er et veldig ord, ja. Det er et mektig ord. Det var jo det som frelste min sjel. Det var jo ordet om Jesus. Du har fått nøkkelen til å åpne himmelens port for mennesket, altså. Du kan lukke et menneske inn i himmelen. Ja, ved hva? Det har vi jo sagt, ved å peke på ham som himmelen er åpnet over. Se, der går veien. Er ikke det større enn alle undergjerninger og mirakler til sammen som kun har betydning for dette livet? Tenk på alle de som Jesus helbreda. Tenk på de som apostlene helbreda. Hvor er de nå? Hva hadde det hjulpet om det bare var det de fikk del i? Ja, men det har vel betydning for det kommende også. Mennesket kan vel bli overbevist ved tegn og under. Jeg skal ta det nå med til slutt. Og så begynner jeg med å si nei. Er du med på det? Jeg også tenker sånn, vet du, menneskelig talt, at det må da bety noe veldig. Det kan vel få folk overbevist og så videre. Nei, kan ikke det. Hvor har jeg det fra? Har de fra ordet? Fra Jesu egen munn? Da må du høre Guds ord, altså, og la alle andre tanker og meninger fare her. Han gjorde tegn og under, apostelen gjorde det samme, og det skjer ennå i dag der hvor han vil. Og takk og lov for det. Og gjennom dette stadfester han hvem han var. Han stadfester hvem han var, altså. Herren går underlig fram her. Han peker oss på selve skapningen og sier at de er uten unnskyldning når de ser dette, altså de ser det som er skapt rundt dem. De er uten unnskyldning. Når de ser dette og likevel fornekter at det står en skaper bak, står det. Du må jo være, ja, hva skal jeg si, gal, vanvittig, når du kan se på skapningen og tro at det her har oppstått av seg selv. Fra mauren i mål til elefanter og løver og mennesker og trær og mygg og jeg vet ikke, alt dette her, altså denne mangfoldigheten har bare oppstått av seg selv. Nei. De er uten unnskyldning når de tenker sånn, står det. Men ingen kommer til tro, til frelsende tro ved slikt noe. Det skjer kun der hvor han åpenbarer seg i sitt ord. Så hør nå hva han sier om det. Han som vet bedre enn all verdens selvbestalte profeter. Det er et menneske, en rik mann, som ber der han ligger i fortapelsen, om at Abraham må sende Lazarus, som nå var i himmelen, til hans brødre, så ikke også de måtte ende i dette pinens sted, som han kaller det. Og da får han svar. Men Abraham sier til ham, de har Moses og profetene, la dem høre dem. Og så kommer denne menneskelige tanken frem hos ham, vet du. Som også preger mange kristne, ja, kan hende de fleste av oss. Men han sa, nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg. Og dette får han også svar på. Og det må du legge merke til. Han får et klart svar nemlig. Og da er vi jo midt inne i det som vi nå taler om. Men han sa til ham, hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde. Hørte du det? Det er Herrens ord. Ja. De ville finne en eller annen forunderlig forklaring på det. Men omvende seg og bli frelst av nåde, vil aldri kunne føre fram til det. Det skal noe ganske annet til det, enn å se en død som er stått opp. Hva sier du da? Du sitter jo her med en tanke nå etter det jeg har sagt, ikke sant? Hva sier du? Hva er den tanken? Er du enig med Jesus? Ja, det er jo han du sier du tror på, ikke sant? Betyr det noe som helst hva du mener da, om det ikke stemmer med hva Jesus peker på her? Det betyr jo ingenting hva du mener om det. Hva du synes er rimelig, har ingen betydning her. Og så skal vi legge merke til en ting til. Jesus følger like på nettopp dette med å forkynne til sine disipler. Det er ikke til å unngå at forførelse kommer. Men ved dem, den som de kommer fra, det var bedre for ham om det var hengt en kvernstein om hans hals som ble kastet i havet, enn at han skulle forføre en av disse små. Ja. Med prestene før i tiden så gikk det jo med den der svære kraven, vet du. Hvite kraven, sant? Det var sånn tegn på den kvernsteinen, det. Da forkynner du som Guds ord, ellers så har du sett hva som står i skriften. Ja. I dag er det bare en liten snipp, så det er ikke så farlig. Ikke sant? Veldig greit. Kan du alltid svømme med den? Ja. Nei, det er et tungt bud. Det er et alvorlig bud, altså. Kvernstein om halsen. Kastet i havet. Der kommer du ikke opp igjen. Alt som tar plassen fra ham som åpenbarer seg sitt ord, er forførelse. Om det er aldri så herlig i våre øyne, altså. Og har du ikke lest om det første fallet? Nå skal jeg avslutte her. Men det står noe veldig viktig om dette første fallet. Vi holder på med liksom spøke med dette eplet, og det står ikke at det er et eple heller forresten. Men dette var noe veldig alvorlig, og det stod ganske klart hva som lå i dette fallet. Legg merke til hva som står. Kvinnen så nå at treet var godt å ete av. Det var noe som ble åpenbart for henne her. Det var ikke av Gud. Og at det var en lyst for øynene. Ja. Det var tiltrekkende også. Et prektig tre. Det så hun også. Men Gud hadde sagt nei. Hun ble forført til å se på noe annet enn dette Guds nei. Sannelig, sannelig, sier dere, dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over menneskesønnen. Sannelig, sannelig, han bruker også sterke ord om dette altså. Det er det samme ordet som amen, det vet du. Det slås fast altså, slik er det. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Og så er dette et løfte om at de skal se himmelen åpnet. Ser du himmelen åpnet i formiddag? Ja, da må du se på det rette sted, vet du. Det er Jesus som er døren, og i Johannes 10 så kaller han seg rett og slett døren. Jeg er døren inn. Og den er åpnet, sannelig, sannelig. Det er dette han vil at du skal se. Himmelen er åpnet over menneskesønnen. Og som igjen, altså ikke åpen, men åpnet. Det er en som har gjort det med sin sterke hånd. Åpnet igjen etter fallets følger. Den dagen da Eva falt for dette her, og Adam med henne, så ble denne døra slått igjen. Ikke et menneske som kunne åpne den igjen. Før han kom, han som var uten synd. Han åpnet den. Skal vi bruke et bilde på det, så er det som om det er åpnet en luke til himmelen over Jesus. Det er litt sånn naivt bilde på det, men du ser det. Plutselig så er det et høl i himmelen, liksom. Inn dit kan du gå. Det åpner for deg. Lammets blod er nøkkelen til selve himmelen. Renset i lammets blod, som Peter sier til jødene, de klager på at hedningen ikke holdt loven og alt det her, så sier han det at Gud renset deres hjerte ved troen sin, liksom ved oss. Hedningene satt, de kjente ikke loven eller noen ting, satt de og hørte om Jesus. Og så brakte altså Guds ånd dem til tro på ham, så sier Peter at ved det så rensa Gud deres hjerte, så det ble rent. Det er jo bare de rene av hjerte som skal se Gud, vet du. Oi! Og så alt det som bor her, det er rensa i lammets blod. Det står noe imellom Gud og deg. Redningsmann. O Jesus, åpne du mitt øye, synger Lina Sandell. Bønn til Gud, det vet du. Så jeg kan se hvor rik jeg er. Jeg har en fader i det høye, som fader omhu for meg bær. Tenk, han har den omhu for meg og deg her i formiddag, at du skal se dette, så han kan få ta deg hjem til himmelen når den tid kommer. Ja, Herre, det er ufattelige ting vi er samlet om. Det er så mye, mye større enn det vi klarer å tenke og fatte og liksom romme. For oss blir det ofte til og med smått, men det er så stort at ingen av oss fatter det, før vi er hjemme i dette salige kor som synger din pris der hjemme i himmelen. Og du velsigne hver enkelt som er under dette taket nå i denne stund, at ingen går herifra, Herre, uten å eie dette salige som du har gitt dem. Fritt, uforskyldt, av nåde. Amen.